Në Shqipëri për të tretën javë radhazi situata e koronavirusit ka shënuar përmirësim në gjithë aspektet, me një rënje të numrit të prekurve, të viktimave dhe të shtruarve në spitale. Të dhënat zyrtare për periudhën 23 mars-29 mars tregojnë se rastet e reja ranë ndjeshëm me 18.5% krahasuar me javën pararendse. Në total janë regjistruar 2875 të infektuar rishtazi, niveli më i ulët që prej fundit të tetorit të vitit të shkuar. Megjithatë, raporti mes rasteve pozitive dhe testimeve shënoi sërish një tjetër rënje javën e fundit, duke u ndalur në një mesatare javore prej 15.6%, një nivel që nuk ishte shënuar që prej fundit të shtatorit. Numri të prekurve ka vijuar tendencën rëndëse që nisur që prej javës së tretë të muajit shkurt, duke kapur të hënën dhe shifrën më të ulët ditore që nga 4 janari 285 të infektuar. Edhe vdekjet kanë rënë me 16.5%, duke zbritur në një total prej 71 viktimash ose niveli më i ulët që pas fundit të muajit janar. Niveli i shtrimeve në spitale po ashtu u reduktua dukshëm me afro 22%. Të hënën, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në total po trajtohen 311 pacientë, 16 në terapi intensive, nga të cilët 7 janë të intubuar. Ky është niveli më i ulët që pas fundit të janarit, kur kishte nisur sërish tendenca rritëse që detyroi më pas autoritetet të hapin edhe 3 spitale të tjera rajonale përveç 4 spitaleve COVID në kryeqytet. Paralelisht me shenjat e përmirësimit të situatës, autoritetet kanë nisur që prej së dielës vaksinimin masiv të popullatës, pasi arritën të merrnin sasi të konsiderueshme të vaksinës kineze Sinovac dhe një furnizim në rritje me vaksinat Pfizer dhe AstraZeneca. Ndërsa ditën e parë u kryen 11487 vaksinime, të hënën shifra thuajse u dyfishua. Sa i takon masave kufizuese, kemi një lirim këtë javë. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur të kthehen në bankat e shkollës maturantët. Kryetaria e Komitetit të Ekspertëve u shpreh se ky vendim vjen pas vaksinimit që i është bërë mësuesve. Megjithatë, sipas saj, situata do të jetë gjatë gjithkohës në monitorim. Ditën e hënë është ndarë nga jeta politikani i njohur shqiptar Bashkim Fino. Ish kryeministri i Shqipërisë dhe deputeti socialist është ndarë nga jeta në moshën 59 vjeçare, si pasojë prekjes nga Covidi prej disa ditësh dhe gjendja e tij ishte përkeqësuar. Ai ka një karrierë të gjatë politike dhe të hershme me Partinë Socialiste. Kulmi i karrierës së tij do të shënohej në 97-ën, kur u zgjodh kryeministri i vendit në qeverinë e pajtimit kombëtar, post që do ta mbante nga muaji mars deri në korrik. Zoti Fino gjithashtu ka mbajtur edhe disa poste ministrore. Dita e hënë në nderim të tij shpall nga qeveria, ditë zje kombëtare. Komisioneri shtetror i zgjedhjeve ka miratuar fletën e votimit për zgjedhjet e 25 prillit. Në fletë, krahas subjekteve politike do të jenë të renditur edhe kandidatët për deputet, ku do të jenë të shënuar edhe emri dhe mbiemri i tyre. Sipas komisionerit, ky model është më afër përcaktimeve që bën Kodi Zgjedhor dhe mbi të gjitha më praktik për zgjedhësit. Por përfaqësuesi politik i socialistëve mendon se një fletë me kaq informacion në mënyrë të veçantë në kryeqytet, që ka dhe numrin më të madh të kandidatëve, do ta komplikonte si procesin e votimit, ashtu edhe të numërimit. Por pjesa më e madhe e forcave politike përfshir demokratët mbështetën propozimin e Celibashit për një fletë me emra kandidatësh dhe jo me numra siç kërkojnë socialistët. Tashmë këta të fundit kanë edhe një mundësi për ta kundërshtuar këtë zgjedhje, pasi kanë vendosur të çojnë vendimarrjen e komisionerit në kolegjin zgjedhor. Kryeministri Edi Rama dhe ministra e Shëndetësisë teksa ndodheshin në Berat kanë deklaruar se nga shtuna ata që do të marrin vaksinën anti-Covid do të jenë efektivët e policisë, ndërsa për gazetarët e terrenit ky proces do të nisë që nga dita e sotme e premte. Sa i përket vaksinës kineze Sinovac, Rama garantoi se ajo është super e suksesshme.
Të mos bjerë askush viktime jenave dhe kukuvajkave, vaksina e ardhur nga Turqia e kompanisë kineze Sinovac është një vaksinë e super suksesshme, e cila faktikisht Turqinë po e nxjerr për ditë më shpejt nga tuneli i pandemisë, e cila është vaksina që kanë preferuar vendet e pasura të lindjes mesme dhe të gjitha kurorat mbretërore të asaj zone kanë marrë këtë vaksinë, e cila bëhet në shumë shtete, dhe fakti që nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian nuk ka lidhje me eficiencën e vaksinës, por ka lidhje me çështje të një natyre tjetër që ne nuk na interesojnë dhe nuk na prekin, pasi ne na intereson të nxjerrim urgjent nga tuneli popullin shqiptar dhe të nxjerrim sa më shpejt nga gjithë kjo kohë e gjatë ankthit dhe pasigurie, gjyshit dhe gjyshet, ata me smundje kronike, grupet e riskut dhe të gjithë popullsinë. Kështu që nesër, si shta ministrja, filloj me efektive dhe policisë, do të bëjmë siç është plani I kombinuar edhe për gazetarët e terenit dhe ndërkohë po bëjmë gati listat për stafet e shërbimeve hoteliere për sezonin si dhe për të gjitha punojësit dhe për gjithë punojësit e fabrikave material porosisë.
Kryetari I Partisë Demokratike Luzim Basha në vizitën e tij në qytetin e Kuksit ka bërë një ndalesë tek tuneli I Kalimashit I cili është prerur kundër traut dhe pagesës së rrugës. Kreu I Demokratëve tha se kur të vinë në pushtet do heq traun pasi penalizon marrëdhëniet me Kosovën. Ai e ka quajtur rrugën e kombit si një nga sfidat e mëdha që është e kaluar dhe një projekt madhor për Shqipërinë. Si në çdo qytet tjetër edhe aty, kreu I opozitës u prit nga 10ra qytetar që nuk respektuan rregullat e pandemisë sa I përket distancës fizike dhe maskës mbrojtëse. Bashkimi I kompanive Marina Projects LTD, Marina di Valona, Brunes dhe Ndregjoni të përbëra nga një shoqëri e themeluar në Britaninë e Madhe dhe pjesën tjetër shqiptare, ku dy prej të cilave kontrollohen nga I njëjti pronar, është pallur fituese për të marrë koncesionin e portit turistik të Vlorës. Gara e hapur në fillim të këtij viti bazohej në formën e një koncesioni me ofertë të pakërkuar, ndërsa kompania fituese do të investojë 22.8 milionë euro për këtë port për ta kthyer në turistik, ndërsa do të marrë në përdorim tokën në zonën e portit detar të Vlorës dhe operimin e portit turistik për 35 vjet. Porti turistik do të ndërtohet në zonën që sot përdoret për disa operacione tregtare dhe kryesisht për transportin e pasagjerëve. Marina do të përshtatet për akomodimin e varkave dhe jahteve dhe krijimin e një zone me shërbime tregtare dhe turistike, ndërsa porti I mallrave do të shëndoset në zonën e triportit në Vlorë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.